Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápež František povzbudil kňazov k horlivému sprevádzaniu snúbencov.
Pitná voda je základné ľudské právo, povedal svätý otec na stretnutí vedcov.
Tieto hlavné témy, ako aj homíliu pátra Milana Bubáka, vám z Ríma prinášajú
Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Svätý otec František povzbudil správcov farnosti k sprevádzaniu snúbencov i manželov. Majú tak robiť vydávaním svedectva viery a aktívnou podporou. Povedal to pri dnešnom stretnutí s účastníkmi formačného kurzu Rímskej roty pre farárov, zameraného na proces skúmania platnosti sviatostného manželstva a súvisiace pastoračné a právne otázky. Ako ľudí, ktorí najlepšie a v priamom kontakte poznajú situáciu rodín v celej jej zložitosti, ich povzbudil byť pre každý pár horlivými sprievodcami.
Predovšetkým dbajte, aby ste dosvedčovali milosť sviatosti manželstva a prvoradé dobro rodiny, životne dôležitej bunky spoločnosti, prostredníctvom ohlasovania, že manželstvo medzi mužom a ženou je znakom manželskej jednoty medzi Kristom a cirkvou.
Toto svedectvo má byť podľa slov svätého otca súčasťou prípravy snúbencov na manželstvo i sprevádzania mladých párov. V príhovore farárom to ďalej zdôraznil týmito slovami.
Láska trojjediného Boha a láska medzi Kristom a jeho nevestou cirkvou nech sú stredom manželskej katechézy a evangelizácie. Cez osobné a komunitné stretnutia, plánovité či spontánne, neúnavne ukazujte všetkým, osobitne manželom, toto veľké tajomstvo.
Pápež František farárom pripomenul, aby popri vydávaní tohto svedectva boli vo svojej starostlivosti aj oporou pre tých, ktorí si uvedomili, že ich zväzok nie je pravým sviatostným manželstvom a chcú sa dostať z tejto situácie. Súčasne s tým majú byť ako farári skutočne evanjeliovým spôsobom blížnymi aj tým mladým, ktorí dávajú prednosť spolužitiu bez toho, aby sa zosobášili.
Títo na rovine duchovnej a morálnej patria medzi chudobných a maličkých, voči ktorým cirkev v šľapajach svojho majstra a pána chce byť matkou, ktorá ich neopúšťa, ale sa k ním približuje a ujíma sa ich.
Napokon pripomenul svoje nedávne odporúčanie, aby sa uviedol do praxe opravdivý katechumenát budúcich manželov, ktorý bude zahŕňať všetky etapy sviatostnej cesty. Čas prípravy na manželstvo, čas jeho slávenia i čas bezprostredne nasledujúcich rokov.
Takýto katechumenát sa v prvom rade zveruje vám, farárom, nevyhnutným spolupracovníkom biskupov. Povzbudzujem vás k jeho realizácii napriek ťažkostiam, s ktorými sa môžete stretať. Myslím si, že najväčšou ťažkosťou môže byť predstava o manželstve alebo jeho prežívanie ako istej spoločenskej záležitosti. Musíme absolvovať túto spoločenskú záležitosť a nie ako pravej sviatosti, ktorá si vyžaduje dlhú prípravu.
Vatikán. Každý človek má právo na pitnú a bezpečnú vodu. Je to základné ľudské právo. Týmito slovami sa včera prihovoril pápež František členom Pápežskej akadémie vied, ktorí sa zišli v Ríme na seminári o ľudskom práve na vodu. Podľa slov svätého otca ide o podstatnú a naliehavú otázku.
Je bolestné vidieť, ako v legislatíve nejakej krajiny alebo skupiny krajín sa voda nepovažuje za ľudské právo. Je to problém, ktorý sa týka všetkých a spôsobuje, že náš spoločný dom trpí toľkou biedou. Volá po účinných riešeniach skutočne schopných prekonať egoistické postoje, ktoré zabraňujú realizácii tohto vitálneho práva pre všetkých ľudí.
Naše právo na vodu však úzko súvisí aj s povinnosťou, ktorú máme voči vode, vysvetlil pápež František. Je preto potrebné konať konkrétnou formou, aby sa zabezpečil politický a právny záväzok voči vode. Píše sa o tom aj v rezolúcii OSN z roku 2010 o ľudskom práve na prístup k čistej vode a na zdravé prostredie.
Právo na vodu je determinujúce na prežitie ľudí a rozhoduje o budúcnosti ľudstva. je prioritné vychovávať nové generácie k vedomiu vážnosti tejto skutočnosti. Formovanie svedomia je neľahká úloha, vyžaduje si presvedčenie a odhodlanie. A ja sa pýtam, či uprostred tejto tretej rozkúskovanej svetovej vojny, ktorú žijeme, nesmerujeme k veľkej svetovej vojne o vodu.
Svätý Otec ďalej poukázal na štatistický údaj, že každý deň 1000 detí zomrie na choroby, ktoré súvisia s vodou, a milióny ľudí používajú kontaminovanú vodu. Ak porušíme toto základné právo, ako budeme schopní starať sa a bojovať za ostatné práva? Položil si otázku pápež. Vatikán. Pápež František dnes na súkromnej audiencii prijal členov medzinárodnej komunity Capo Darko, ktorá sa venuje ľuďom s fyzickým a mentálnym znevýhodnením. Pomoc poskytuje aj tým, ktorí sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách, a ich rodinám. Svätý Otec vo svojom príhovore poukázal na nevyhnutnosť začleniť týchto najmenších do života spoločnosti.
Rovnako človek s postihnutím a fyzickou, psychickou či morálnou slabosťou musí mať príležitosť zúčastňovať sa na živote spoločnosti a musí sa mu pomôcť využiť svoj potenciál v rôznych dimenziách. Jedine vtedy, ak budú uznané práva tých najslabších, môže spoločnosť povedať, že dbá o právo a spravodlivosť. Spoločnosť, ktorá dáva priestor len ľuďom, ktorí sú plne funkční, vo všetkom samostatní a nezávislí, by nebola spoločnosťou hodnou človeka. Diskriminácia na základe výkonu nie je o nič menej žalostná, než tá, ktorá sa zakladá na rase alebo majetku či náboženstve.
Svätý Otec František vo svojom príhovore komunite Capo Darko tiež vyzdvihol odvážnu pomoc rodín a dobrovoľníkov. Pod vznik komunity, ktorá tento rok slávi 50. výročie, sa podpísali aj mnohé púte do Lourdes a talianského Loreta.
Teraz už dajme slovo pátrovi Milanovi Bubákovi, aby nás pripravil na prežívanie zajtrajšej nedele.
Keď spomenieme, milí priatelia, meno kráľa Šalamúna, zaiste každý z nás ju automaticky spojí s múdrosťou. Kráľ Šalamún bol tak múdry, že sa stal až príslovím. Keď vidíme múdreho človeka, povieme, je múdry ako Šalamún. Možno ale už menej vieme, že Šalamún mal slabosť na ženy a že túto slabosť aj napriek svojej múdrosti nie celkom zvládal. Podľa svätého písma mal 700 manželiek urodzeného pôvodu a 300 mileniek. Tieto všetky s ním bývali v kráľovskom paláci, a teda museli ich živiť. Keď k ním pripočítame ešte úradníkov, ktorí sa starali o chod jeho kráľovstva, a aj služobníctvo, ktoré zabezpečovalo prevádzku jeho kráľovského paláca, nebolo ľahké pre toľkých ľudí zháňať potravu. Ak by sme mali pokušenie rátať, koľko všetci títo ľudia denne asi zjedli, ušetríme si prácu. Sväté písmo nám to hovorí veľmi presne. Na začiatku 5. kapitoly 1. knihy kráľov čítame: Šalamúnova denná spotreba potravín bola 30 kórov, čo je 6300 litrov jemnej múky, a 60 kórov, čo je 12600 litrov hrubej múky, 10 kusov krmného hovädzieho dobytka a 20 kusov dobytka z pastvy, 100 oviec, nepripočítajúc jelene, gazely, antilopy a vykrmené kukučky. Toto všetko všetci títo ľudia zjedli podľa svätého písma na zlatých tanieroch za jeden deň. Šalamún bol teda najmúdrejším človekom, aký dovtedy na zemi žil. Vytvoril 3000 prísloví, napísal 1500 básní. Bol schopný prednášať o rastlinách, od cédra, ktorý rástol v Libanone, až po izob, ktorý vyrastá z múra. Mohol rozprávať o zvieratách, o vtákoch, o plazoch a i o rybách. Ľudia z celého sveta prichádzali za ním, aby obdivovali jeho ohromujúce vedomosti. Šalamún bol aj skvelým staviteľom. V Jeruzaleme vybudoval chrám tak krásny, že ľudia jeho doby ho považovali za div sveta. Bol aj človekom biznisu a v časti sveta, kde žil, úplne ovládol obchodovanie so zbraňami. Bol tiež i vojenským veliteľom, ktorý so svojimi 1400 vozmi a 12 000 koňmi nikdy neprehral žiadnu vojnu. A predsa Ježiš nám tohto skvelého Šalamúna v dnešnom evanjeliu nekladie za vzor. Naopak, Ježiš hovorí, že Šalamún so všetkou touto svojou múdrosťou, mocou, pompou a slávou nebol ničím v porovnaní s jednoduchým vtákom vznášajúcim sa vysoko na oblohe a s krásou poľných lelií či obyčajnej poľnej trávy. Vzorom sú nám nie Šalamún, ale vtáci, poľné lelie a poľná tráva. Šalamún, aj keď bol múdry a mocný, určite kvôli tomu, ako všetko to, čím sa obklopil a všetko to, čo má, si udrží a čím to nasíti, musel prežiť nejednu bezsennú noc. Vtáci, poľné lalie a poľná tráva určite takéto bezsenné a úzkostné noci nemali. A preto my máme nasledovať nie kráľa Šalamúna, ale vtákov, poľné lalie a poľnú trávu. Samozrejme nie tým, že by sme ako oni nepracovali a neprijadli, ani nejedli, nepili a neobliekali sa. No to všetko je na rozdiel od nich súčasťou nášho života, teda treba to mať. No náš pokoj, naša sila, náš úspech by nemali pochádzať zo žiadnej z týchto vecí, hovorí Ježiš. Po tomto všetkom sa zháňajú pohania, pripomína nám. Vyhľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a ostatné všetko dostanete navyše. Čo presne znamená hľadať najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť? Skôr ako si povieme, čo to znamená, povedzme si, čo to neznamená. Tieto slová Ježišove určite nie sú podkladom pre blud, ktorý sa dnes rýchlo šíri po svete, hlavne v protestantských kruhoch, avšak nielen v nich. Je to tzv. Evangelium Prosperity. Jeho kazatelia, vystupujúci hlavne ako mediálne hviezdy, tvrdia, že keď my budeme hľadať najprv Božie kráľovstvo, Boh sa skvelo postará o dokonalý komfort nášho života. Budeme bohatí, zdraví a úspešní. Toto je samozrejme nezmysel. Ježiš nikde svojim nasledovníkom nesľubuje, že keď ho budú nasledovať, že nebudú chorí, že budú úspešní a bohatí. Pravdou je, ako to poznáme zo života mnohých bohodaných ľudí, skorej opak. Nasledovník Ježišov nenasleduje Ježiša preto, aby mu zabezpečil život dokonalej prosperity. Len si spomeňme, ako Ježiš reagoval, keď ho ľudia po zázračnom nasýtení zástupov chlebmi a rybami chceli urobiť svojim kráľom. Toto boli prví nasledovníci Evanjelia Prosperity. Ježiš však toto rázne odmietol a z ich prítomnosti odišiel. Tak čo to potom presne znamená? Istý príbeh hovorí o jednom malom chlapcovi, ktorý sa nachádzal spolu s ďalšími cestujúcimi na lodi. Raz sa, ako obyčajne, so svojimi hračkami hral na palube lode, keď sa v tom strhla silná búrka. Vietor dúl a loď sa zmietala zo strany na stranu. Ľudia v panike pobehovali po palube. Náš chlapček sa však hral, ako keby sa nič nedialo. Ty sa nebojíš, chlapče? Pýtajú sa ho. Čoho sa mám báť? No, že sa potopíme. Ja sa nebojím, odpovedá chlapec. Môj otec je na tejto lodi kapitánom. A presne o tomto je, milí priatelia, hľadanie Božieho kráľovstva na prvom mieste. Je to budovanie si takéhoto vzťahu s Bohom, ktorého výsledkom bude totálna dôvera. Prejavom skutočnej dôvery v Boha je život bez úzkosti a jej ovocím je pokoj srdca a pokoj duše. Nenadarmo Ježiš dnes spája hľadanie Božieho kráľovstva so slobodou od ustarostenosti, alebo presnejšie od úzkosti a nepokoja. Ustarostenosť je tam, kde nie je dôvera v Boha, ktorý loď nášho života riadi. A povedzme si úprimne, nie je málo ľudí, ktorí žijú bez úzkosti a dokonca ani medzi nami veriacimi. Treba preto všetko odovzdať do Božích rúk a nechať jeho, nech sa o náš život postará on. To samozrejme neznamená, že nemáme robiť nič, iba sa pasívne prizerať s tým, že Boh sa postará. Istý rabín raz povedal, sú dve veci, pre ktoré by si nemal byť ustarostený. Po prvé, veci, ktoré sa dajú zmeniť, a po druhé, veci, ktoré sa zmeniť nedajú. Na tie prvé, ktoré sa zmeniť dajú, ustarostenosť nepotrebuješ. Pusti sa do nich okamžite a zmeni ich. Tým druhým, ktoré sa zmeniť nedajú, ustarostenosť nepomôže. Ustarostenosť ti situáciu iba ešte viac komplikuje. Jediné, čo pri veciach, ktoré sa nedajú zmeniť, funguje, je, ak si už vyskúšal naozaj všetko, odovzdať ich Bohu. Veď je predsa kapitán, loďku snáď nenechá potopiť. Mnohí bojujeme s nevyliečiteľnou chorobou, iní majú ťažké existenčné problémy, ďalší postrácali takmer všetkých svojich blízkych. Trápi nás to a s obavou hľadíme na budúcnosť a sme možno z toho všetkého v depresii. Ježiš nám však hovorí, dôveruj a budeš mať to, čo hovorí apoštol Pavol, lebo Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ako u Šalamúna, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svetom. Presne toto, milí priatelia, znamená mať Božie kráľovstvo na prvom mieste. Želám vám všetkým požehnanú nedeľu.
Milí poslucháči, na záver ešte pripomeňme, že zajtra čaká Svätého Otca okrem poludnejšej modlitby na námestí Svätého Petra aj večerná návšteva anglikánskeho kostola nedaleko španielského námestia v centre Ríma. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.